muistatte varmaan, jotka viime viikolla oli mukana, niin saavuimme Matteuksen 5. lukuun, jossa Jeesus opettaa vuorisaarnassa kuulijoitaan. Ja Jeesuksen vuorisaarna periaatteessa löytyy myös Luukkaan 7. luvusta mutta siellä se on huomattavasti lyhyempi. Ja siellähän se on, onko se 6. luvun loppuun, täytyy ihan tarkistaa. Niin 6. luvun loppuhan se on Luukkaassa. Ja on arveltu, että kuitenkin on päätelty, tutkittu hyvinkin tarkkaan, että on kyse kuitenkin varmaan samasta saarnasta molemmissa, mutta että Matteus on se, joka näissä evankeliumissa kaikkein laajimmin ja pisimmin kirjoittaa Jeesuksen saarnoista. Muistatte varmaan siellä Matteuksen evankeliumin lopussa, siellä puhutaan niin kuin lopun aikoihin liittyvistä asioista, ja siellä on myös monta lukua Jeesuksen saarnaa. Tässä on 3 lukua vuorisaarnaa, ja jollain tavalla niin kuin Matteus haluaa nimenomaan jotenkin painottaa sitä, mitä Jeesus puhui. Ja Matteuksen evankeliumissa on myös tämä suuri tehtävä, niin sanottu lähetyskäsky, ja kun hän sanoi, että menkää ja opettakaa kaikkia kansoja pitämään kaikki, mitä minä olen opettanut. Eli se Jeesuksen opetus nousee koko ajan hyvin tärkeään osaan tässä Matteuksen evankeliumissa. Ja Matteushan on myös selkeästi niin kuin kirjoittaa juuri juutalaisille ennen kaikkea. Tässäkin nyt kun me luetaan vuorisaarnaa, niin on hyvä ymmärtää niin kuin se asiayhteys, jossa tämä tapahtuu. Vuorisaarnasta on kirjoitettu paljon ja mäkin yritin etsiä näitä kommentaareja ja muita ja niin kuin se ei ole kovin helposti niin kuin lähestyttävä, on monenlaisia näkökulmia, mutta onneksi pastori Artola oli hyvä vinkki ja linkki. Tuohan Arnold Ryhtenbaimon, jonka monet tietää, tämmöinen messianinen juutalainen. Ja se, miten hän sitä selittää, niin se avaa sitä paljon, koska tietyllä tavalla se, miten hän sitä puhuu, niin on nimenomaan liittyen siihen kontekstiin, siihen Israelin kansan kontekstiin, juutalaiseen kontekstiin silloin, kun Jeesus oli täällä maan päällä. Totta kai se on niin kuin meille puhetta kaikille ja kristityille monella tavalla, mutta että hän näkee siinä ennen kaikkea niin kuin tämän, niin kuin hyvin keskeisenä tässäkin kohtaa tämän, se on Jeesus ja fariseukset. Siinä on se vanhurskaus, josta Jeesus puhuu, ja sitten vastakohtana se vanhurskaus, jota fariseukset edustivat ja pyrkivät ikään kuin edistämään. Ja niin kuin haastamaan ihmisiä, seuraamaan niitä sääntöjä, joita he asettivat. Ja, eli vuorisaarnahan alkaa Matteuksen 5. luvusta. Ja siellä itse asiassa, mitä Matteuksen evankeliumiin tulee, niin jakeessa 1 ensimmäistä kertaa käytetään sanaa opetuslapset. Hän kyllä on jo paljon puhunut tässä ja monta asiaa on tapahtunut. Hän on kutsunut ensimmäiset opetuslapset, mutta ei tuossa edellisessä luvussa, mutta ei siinä käytetä vielä, vaikka täällä meidän Raamattu kansalle käyttääkin väliotsikkoa ensimmäiset opetuslapset, mutta ei se siellä alkutekstissä ole. Mutta me tässä joku pari viikkoa sitten varmaan puhuttiin siitä, että Jeesus kutsui nämä 12 ja nimitti heidät apostoleiksi. Eli he eivät suinkaan ole ainoat. Sanotaan, että hän kutsui opetuslastensa joukosta nämä 12, eli nämä 12 eivät suinkaan ole ainoat opetuslapset siinä mathetes-sanan merkityksessä oppilas. Jeesuksella oli monia muitakin, jotka kuuntelivat häntä. Mutta tässä, ennen kuin mennään tuohon itse tekstiinkään, niin voidaan ajatella sitä tilannetta, jossa tässä ollaan. Niin kuin mä viimeksikin mainitsin, tässä oli, kun Jeesuksen oli jo viettänyt 2 pääsiäistä palvelustyönsä aikana, eli vuorisaarna ei suinkaan ole niin kuin puhuttu siinä ihan kohta Jeesuksen julkisen palvelutyön alettua, ja vaikka sen käsityksen voisi saada, koska varsinkin Matteuksessa niin luku 4 kertoo siitä, että Jeesus oli saatanan kiusattavana erämaassa, ja hän aloittaa toimintansa Galileassa ja sitten kutsuu opetuslapset, maille leviää ja sitten hän alkaa saarnata. Mutta kun on käyty tätä evankeliumia harmoniaa tässä Jeesuksen elämästä puhuessamme läpi, niin siellähän on iso pätkä, josta puhutaan esimerkiksi pelkästään Johannes ne Kaanaan häät ja Syykkärin kaivot ja monet muut asiat. Ja nämä aikajaksot ei ole ollenkaan niin itsestään selviä suoralta kädeltä tässä Raamatun lehdillä. Mutta tähän tulokseen ovat viisaat tutkijat tulleet, että tämä tapahtuu tässä kohtaa toisen pääsiäisen jälkeen. Eli Jeesus on ainakin vuoden jo toiminut, saarnannut, parantanut ja muuta. Että tämä on tietynlainen semmoinen niin kuin uusi ohjelmajulistus. Ja tässä ollaan kohdassa, jossa kiinnostus Jeesusta kohtaan oli todella valtava. Kun me on luettu näistä tietyistä parantumisista ja muista, niin on juuri tuotu esiin se, että niillä oli merkkejä, joissa ihmiset ymmärsivät, että tässä on Messias. Kun Jeesus parantaa pitaalista ja herättää kuolleista. Ja ihmisillä on valtava odotus, että eikö tämä vain ole Messias, joka täällä nyt on. Ja siksi niin kun sana levisi ja niin kuin me tiedetään, että häntä tultiin kuulemaan sitä Tyyrosta ja Siidonista ja Dekapolin alueelta ja ties mistä saakka, koska odotus oli todella suuri. Ja todellakin, niin kuin sanoin, niin tässä kohtaa Jeesus oli juuri valinnut 12 opetuslasta, jotka hän nimitti apostoleiksi, eli siinäkin mielessä tämä oli merkittävä taitekohta. No, juuri johtuen siitä kaikesta, mitä hän saarnasi ja mitä hän teki, niin hän oli napit vastakkain fariseosten kanssa. Eli tässä oli ollut jo hyvin kiivaita väittelyitä fariseosten kanssa, miten Mooseksen lakia pitäisi tulkita ja soveltaa. Ja sitten oli vielä tämä poliittinen tilanne, eli kun juutalaiset oli Rooman vallan alla, niin oli semmoinen valtava odotus siitä, että Messias itse tulisi myös vapauttamaan siitä Rooman vallasta ja perustaisi oman valtakuntansa. Ja siihen liittyy sitten se kysymys, joka tulee tässä käsitellyksi vuorisaarnassa, että minkälainen vanhurskaus riittää siihen pääsyyn, siihen Messiaan valtakuntaan. Ja monilla oli se odotus, että se tulee tapahtumaan pian, että Jeesus tulee nyt jo perustamaan oman valtakuntansa tänne maan päälle. Ja tietyllä tavalla me tiedetään, että se olisikin ollut mahdollista, jos juutalainen kansa olisi ottanut hänet vastaan Messiaana. Mutta niin ei käynyt, ja kyllä Jumala sen tiesi varmasti jo etukäteen. Ja tähän oikeastaan on suora vastaus tähän, mikä vanhurskaus riittää, niin Matteus 5.20, joka on tämmöinen hyvin keskeinen jae tässä vuorisaarnassa, eli siellä sanotaan näin, minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi, huomatkaa, ei vaan suurempi, vaan paljon suurempi kuin fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Tämä on hyvin provosoivasti sanottu, kun fariseuksia pidettiin hyvin vanhurskaina ja semmoisena niin kuin hyvää elämää elävinä, että he nyt jos ketkä varmasti sinne valtakuntaan pääsee. Mutta tässä vuorisaarnassa tulee koko ajan eteen se, että Jeesus puhuu siitä sisäisestä elämästä, joka on se oleellinen. Sisäisestä elämästä Jumalan yhteydessä. Jumalan muuttavasta työstä meidän elämässämme. Ei sen sijaan, että painopiste olisi siinä ulkonaisessa uskonnollisessa elämässä, jota tässä nämä fariseukset edustivat. Toinen hyvin keskeinen jae, joka niin kuin taas sitten sitoi yhteen paljon tätä, mitä Jeesus tässä opettaa, on 7. luvun jae 12, jossa sanotaan, että kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös te samoin teille. Tämä on laki ja profeetat. Ja tämä on tietysti jae, jota paljon lainataan ja puhutaan kultaisesta säännöstä ja muuta, mutta tämä on niin kuin vuorisaarnan ihan sitä ydintä. Ja Jeesus sanoi hyvin selkeästi ja yksinkertaisesti, että tämä on laki ja profeetat. Mutta mennään vielä kohta tuonne alkuun. Mutta vielä ennen kuin mennään tuohon autuaiksi julistettuihin ihmisiin, niin täytyy vielä sanoa, että vuorisaarna ei ole, niin kuin jos jotkut tutkijat sanoivat, että se on semmoinen Messian valtakunnan perustuslaki jollain lailla, tai että niin kuin sen tulevan valtakunnan, niin kuin, silloin noudatetaan tätä. Siitä siinä ei ole kyse. Se ei myöskään ole missään tapauksessa pelastuksen edellytys. Että jos me luetaan sieltä, että olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen, niin kaikki voidaan heittää toivomme Kankkulan kaivoon ja mennä kotiin masentuneena, että ei tule onnistumaan, jos tästä, tämä on pelastuksen edellytys. Se ei myöskään ole tämmöinen kristillisen etiikan ohjenuora, vaikka sitä usein semmoisena pidetään. Koska Jeesus tässä kaikessa kuitenkin osoittaa, että tässä on kyse siitä, että meidän tulee täyttää Mooseksen laki. Ei niitä perinnässääntöitä fariseuksilla, vaan tämä kuvaa sitä Mooseksen lain henkeä, tämä vuorisaarna, vaikkei me niin ajateltaisikaan. Me jotenkin helposti ajatellaan, että Mooseksen laki on semmoinen tiukka ja ankara ja muuta, mutta sen lain ydin on rakkaus. Ihan niin kuin Jeesus sanoo tuossa. Tämä on laki ja profeetat, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te myös samoin heille. Eli Mooseksen lain tehtävänäkin oli suojata kansaa ja antaa tilaa Jumalan rakkaudelle. Mutta syntisyyden tähden se ei koskaan siinä ominaisuudessaan toiminut. Eli tässä on pikemminkin kyse niin kuin Messiaan tulkinnasta siitä vanhuskaudesta, jonka laki vaatii. Että Jeesus ikään kuin antaa valoa, tuo valo niin kuin sen, että mitä se laki oikeasti tarkoittaa, mitä se laki oikeasti vaatii. Ja sillä tavalla niin kuin hän opettaa itse asiassa tässä vuorisaarnaa saarnatessaan sitä, että mikä on Mooseksen lain ytimessä. Ja niin kuin jo sanoin, niin kuin se sisäinen elämä nousee tässä keskiöön, ja ajatus on se, että se sisäinen elämä on se, joka lopulta kantaa myös sitä ulkoista hedelmää. Että se ei lähde toisinpäin, että sä ensin teet sitä, mitä ulkoisesti vaaditaan, vaan Jumala tekee työtä sun sisimmässä. No, me ei millään voida lukea tänään kaikkia kolmea lukua, tai voisimme sen tehdä, mutta se on semmoinen homma, joka te voitte tehdä myös kotona, itse kukin tykönänne. ja kaikessa rauhassa mietiskellä lukea. Mutta tunnetusti vuorisaarna alkaa tällä autuaksi julistamisella, eli jae 1. Nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle. Eli tässähän kerrotaan juuri, edellä on sanottu, että suuret kansanjoukot Galileasta, Dekapolista, Jerusalemista, Juudeasta, Jordanin toiselta puolelta seurasivat häntä. Mutta tässä kun Jeesus lähti sinne vuorelle, niin hän oikeastaan lähti pois sieltä kansanjoukkojen luota. Ja mun täytyy sanoa, että mä en koskaan aikaisemmin tullut ajatelleeksi tätä, että kun tässä sanotaan, nähdessään kansanjoukot hän nousi vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, mikä oli muuten juutalainen tapa opettaa, yleensä opettaja aina istuutui ja sitten puhui. Ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Hän alkoi puhua ja opetti heitä sanoen. Elikkä tämä antaisi meidän ymmärtää niin, että ainakaan aluksi siinä ei ollut kaiken maailman ihmisjoukot paikalla kuulemassa, vaan hän alkoi opettaa opetuslapsia. Mutta sitten toisaalta mä huomasin tuolla 7. luvun lopussa on mielenkiintoinen jae 28, jossa hän ei puhukaan opetuslapsista, vaan sanoi, että kun Jeesus oli lopettanut puheensa, ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Ja jos sitä sanavalinnasta mitä voi päätellä, niin voisin hyvin sieluni silmin nähdä sen, että kun Jeesus alkaa opettaa opetuslapsia, ja se varmasti oli oikeasti pidempi opetus vielä kuin tämän. Tämänhän ehkä hän voisi lukea läpi puolessa tunnissa, mutta varmaan siihen liittyy paljon muutakin. Mä uskon, että tämä on edelleenkin niin kuin, ikään kuin se ydin siitä, mitä Jeesus vuorisaarnassa on opetti. Että varmaan sinne muitakin ihmisiä kokoontui, koska ihmistä oli koko ajan hänen niin kuin viittansa liepeissä kulkemassa joka paikkaan. Mutta tämä menee spekulaation puolelle ja antakaa se jäädä sen varaan. Mutta Jeesus oli kuin magneetti ja hän veti ihmisiä puoleensa. Ja mitä tulee näihin pitkiin opetussessioihin, ja me tiedetään niistä ruokkimisihmeistä, että siellä varmasti oltiin koolla enemmän kuin vain puoli tuntia tai tunti, kun ihmiset kävi jo nälkäisiksi ja pimeä tuli, ja Ja sitten tapahtui näitä ihmeitä, että kaikki sai ruokaa, että pääsivät kotiinsa sieltä niistä opetustilanteista. Mutta hän alkoi puhua jae kaksi ja opetti heitä sanoen, autuaita ovat hengissään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset. Autuaita ovat sävyiset. Autuaita ovat ne, joilla on vanhuskauden nälkä ja jano. Autuaita ovat laupiaat. Autuaita ovat puhdassydämiset, rauhantekijät, ne, joita vanhuskauden tähden vainotaan. Ja te, jos ihmiset teitä solvaavat, ja te iloitkaa riemuitkaa, teidän palkkanne on suuri taivaassa. Tässä, kun Jeesus kuvailee näitä autuaita, niin se oli hyvin erilaista jumalisuuden ilmenemismuotoa kuin se, jota ihmiset näki fariseuksissa. Että fariseukset eivät kokeneet tarvetta parannukseen, koska hehän oli näennäisesti ulkoisessa uskonnollisuudessa omasta mielestään ihan mainiosti Jumalalle kelpaavia. He eivät olleet hengessään köyhiä, eivätkä murheellisia, eivätkä sävyisiä. Eivät he myöskään olleet laupiota ihmisiä kohtaan. Ja sillä tavalla jo tässä heti alussa Jeesus vetää sen autuuden johonkin muualle kuin mitä oli totuttu kuulemaan. No sitten hän puhuu maan suolasta, maailman valosta, jakeessa 13-16. Te olette maailman valo, jae 14, ja te olette maan suola, jakeessa 13. Ja jae 16, että loistakoon teidän valonne, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Eli hän ajattelee, että jos meidän elämä loistaa sitä Jumalan valoa, kantaa sitä hedelmää, mitä hän saa aikaan, niin ihmiset ylistää isää. Kunnia tulee isälle, ei niille, jotka näin elää. No sitten Jeesus käy puhumaan laista. Ja tämä on erittäin tärkeä jae 17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettia kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Ja niin kuin tässä Jeesuksen elämään opetettaessa, meitä on ollut pastori Arto opettamassa ja minä enimmäkseen, niin on monta kertaa tuotu esiin se, mikä on hirveän tärkeää meidän ymmärtää, on se, että todellakin Jeesus, vaikka hän näennäisesti toimi vastoin lakia, niin hän ei todellakaan toiminut vastoin Mooseksen lakia, vaan hän toimi niitä perinnäissääntöjä vastaan, joita oli siis aivan mieletön määrä näillä juutalaisilla. Nyt en muista numeroita, mutta se oli nimenomaan sitä suullista perintöä, jonka he opetteli ulkoa nämä fariseukset. Ja niin kuin me kuultiin esimerkiksi, kun pastori Arto opetti sapatista, niin ne sapattisäännöt, joita Jeesus rikkoi, niin ne oli niitä sääntöjä, joita oli rakennettu sen Mooseksen lain sapattikäskyn ympärille. Ikään kuin vielä niin kuin, että vedettiin pidemmälle se, ettei vaan vahingossakaan kukaan rikkoisi sitä alkuperäistä käskyä vastaan. Ja sama koski sitä, kun Jeesus poimi tähkäpäitä pellolta ja monia muita tilanteita, jossa hän ei suinkaan mennyt vastoin Mooseksen lakia, vaan vastoin niitä jälkeenpäin esiin tuotuja perinnäissääntöjä. Sama koskee myös siinä, mikä on mielenkiintoista sinänsä, että kun me ei olla vielä siinä, mutta kun tullaan siihen, että Jeesus kohtasi sen aviorikkoja naisen, ja he tuli sinne ja sanoi, että eikö tämä pitäisi kivittää. Niin se, kun Jeesus sanoi, että kuka teistä on syytö, heittäkö ensimmäisen kiven, sekin on niin kuin lain mukaan. Siinä ensinnäkään ei ollut molemmat, siinä ei ollut se mies ja nainen molemmat paikalla ja niin edelleen. Niin se ei täyttänyt Mooseksen lain vaatimuksia se tilanne, jotta ketään olisi voitu tuomita siinä. Eli Jeesus toimi siinäkin täysin lain mukaan. Siinä ei ollut kyse siitä, että Jeesus yhtäkkiä kumosi lain, että no joo, Mooses sanoi noin, mutta olkoon nyt menneeksi, että minä armahdan sinua. Jeesus ei koskaan tehnyt tyhjäksi lakia, mutta hän eli sen mukaan, hän eli sen puhtaan lain mukaan, ei niiden perinnäissääntöjen mukaan. Ja siinä oli se konflikti, jota hän tässä vuorisaarnassaankin hyvin laajasti käsittelee. Ja eli hän täytti lain kaikessa siltä osin, kun se häntä koski. Tietysti kaikki on nyt 613 käskyä laissa alun perin, niin kaikki niistä ei hänen elämänsä aikana tullut niin kuin ajankohtaisiksi juuri hänen elämäntilanteessaan, mutta siinä kaikessa, missä se laki koski häntä hänen elämänsä ajan, niin hän eli sen mukaan. Ja se tietysti teki juuri hänestä sitten kykenevän kuolemaan viattomana meidän puolestamme, että hän saattoi kärsiä rangaistuksen niiden puolesta, jotka taas eivät kykene lakia täyttämään. Ja sen sijaan farisiokset taas turmelivat lain lisäämällä siihen niitä perinnässääntöjä, ja itse asiassa he niiden kautta monta kertaa ikään kuin välttyivät noudattamasta lakia. niitä omia sääntöjänsä noudattamalla, niin he kiersivät lain. Että siinä oli tämmöinen hyvin mielenkiintoinen rumpa käynnissä. No sitten, kun mennään eteenpäin, niin jakeesta 21-32 voisi ehkä sanoa näin, että siinä puhutaan niin kuin lain sisäisestä ja ulkoisesta noudattamisesta. Täällä tulee näitä kuuluisia kohtia, kun Jeesus sanoi jakeesta 21, älä tapa, olet kuullut sanottavan, joka tappaa on sanottu oikeuden tuomion. Mutta sitten hän sanoi, että minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja sitten seuraavana hän puhuu aviorikoksesta. Te olette kuulleet sanottavan, älä tee huorin, jae 27. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Eli tässä juuri Jeesus osoittaa sen, että okei, te fariseukset, te ehkä ulkoisesti ette ole tappaneet ketään. Ulkoisesti ette ole sortuneet aviorikokseen, mutta sisimmässänne te varmasti olette vihastuneet. Sisimmässänne te joskus olette katsoneet naista himoiten, niin kuin hän tässä sanoi jakeessa 28. Eli te olette syyllistyneet jopa näiden lakien rikkomiseen. Ja siinä Jeesus osoittaa sen, että niin kuin se, ei se ulkoinen juttu, vaan se mitä meillä sydämessä on. Se on se, joka merkitsee jotain Jumalan edessä. Ja silloin juuri se, niin kuin se rima nousee niin, kuin niin korkealle, että kukaan ei voi väittääkään, että olisi toiminut lain mukaan näissäkään kohdissa. Sitten jakeesta 38, siellä tulee kosto esiin. Te olette kuulleet sanottavan silmä silmästä ja hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Ja sitten edelleen jakeesta 43. Te olette kuulleet sanottavan rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiä ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä. Ja tämä on mielenkiintoinen asia, tämä vihaaminen. Mä rupesin sitä oikein tutkimaan, kun aina tässä viitataan, niin kuin tässä Raamattu kansallekin, niin siinä on viitteenä toi 3 Mooses 19.18. Mutta ei siellä puhuta kenenkään vihaamisesta. Siellä sanotaan näin, älä kosta, äläkä kanna kaunaa omaan kansaasi kuuluvia kohtaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. Ja kun tutkii sitä, että mitä vanhassa testamentissa puhutaan vihasta, niin se on, lähinnä on kyse, aina puhutaan siitä, että ne, jotka vihaavat sinua, ne, jotka vihaavat siis Jumalaa tai ne, jotka vihaavat Israelia, niin kun viitataan niihin muihin kansoihin tai ihmisiin, jotka vihaavat, mutta ei siellä missään suoranaisesti kehoteta meitä vihaamaan yhtään ketään. Mutta niissä tilanteissa, missä ne kansat siinä ympärillä, niin jotkut kananilaiset, jotka eli semmoisessa niin kuin todella rankassa epäjumalan palveluksessa ja ketkä välillä pisti lapsiansa tuleen kävelemään ja milloin mitäkin, jotka niin kuin vietteli Israelia pois, niin kuin kauas pois Jumalan palvelemisesta, niin näissä tilanteissa, varsinkin sitten kun syntyy niitä sotatilanteita, niin silloin ikään kuin siinä on kyse niin kuin tästä kollektiivisesta vihasta, joka kohdistuu nimenomaan siihen, että tämä on taho, joka vie meitä kauemmas Jumalasta, joka pyrkii tuhoamaan Jumalan kansan. Mutta siinäkin on kyse niin kuin tämmöisestä kokonaiseen kansaan kohdistuvasta vihasta ja syystä. Ja juutalainen kansahan ei mennyt sotaan, ellei Jumala siihen lupaa antanut. Ja sitten jos he menivät ilman lupaa, niin yleensä kävi huonosti. Mutta vihastuminen ja vihaaminen vanhassa testamentissa, niin se ei ole sitä, että niin kuin fariseukset olisi vetäneet sieltä, että minä rakastan juutalaista ja minä vihaan pakanoita, koska ne pakanat ei kunnioita Jumalaa. Mutta ei vanha testamenttikaan meille anna niin kuin yksittäisenä ihmisenä niin kuin lupaa vihata ketään, vaan tässäkin kohtaa sanotaan, rakastakaa vihollistanne. No ainoa kohta, missä mä huomasin, missä puhuttiin vihaamisesta, niin tämä on hyvin tämmöinen lyhyt ja nopea niin kuin Raamatun tutkimusretki, että jos löydätte jotain muuta, niin tulkaa kertomaan. Mutta Aamoksen kirjassa, luku 5, jakeet 14-15, sanotaan näin, pyrkikää hyvään, älkää pahaan, että saisitte elää. Silloin Herra Jumala on oleva teidän kanssanne, niin kuin te sanotte. Ja sitten sanotaan näin, vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää. Saattakaa oikeus voimaan portissa. Ehkäpä Herra Jumala Sebaot armahtaa Joosefin jäännöstä. Eli kyllä, siinä kohtaa profeetta Aamos sanoo, vihatkaa pahaa. Mutta me ymmärretään, että siinä puhutaan joko pahuudesta, tai sitten me jos ajatellaan henkilöityneenä pahuutta, eli pimeyden henkivaltoja ja itseään saatanaa. Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää. Eli Jeesus sanoi, että jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, jakeessa 46, minkä palkan te siitä saatte? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Jos te tervehditte ainoastaan veljenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Ja siinäkin hän heittää piikin sinne fariseusten suuntaan. Ja sitten hän sanoo tämän mahdottoman tehtävän, jonka hän meille antaa. Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Eli päättäisimmekö kokouksen tähän? Mä voin sanoa, että rakkaat ystävät, olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. No niin, lähtekäämme tästä harjoittamaan tätä täydellisyyttä. Kuinkahan pitkälle me täältä päästäisiin niin kuin tuskin tuolistamme nousemaan, ennen kuin jo ajatuksissamme rikkoisimme tätä Jumalan täydellisyyttä vastaan. No joo, sitten mennään eteenpäin. Kuudennessa luvussa. Mä koen, että tässä tullaan tietyllä tavalla niin lähemmäs semmoista kristillistä etiikkaa, jota voi jo ottaa vähän käytännöllisemmälläkin tavalla niin kuin soveltaakseen elämässä ja ottaakseen opiksi. Se, miten Jeesus nostaa tuollaisen riman niin korkealle, että jos sä vaan ajatteletkin jotain pahaa, niin sä oot rikkonut lain. Ja siihen me ei ikinä tulla pystymään, että me estettäisiin niin kuin pahoja ajatuksia nousemasta mieleemme, niin kauan kuin tässä syntiruumiissa olemme. Eli siinä me ollaan niin kuin, ei no chance, ei mitään mahiksia niin kuin toimia niin kuin noiden asioiden mukaan itsessämme, joita Jeesus sanoo, että jos vihastut tai jos katsot himoiten tai jos ajattelet sydämessäsi pahaa, niin peli on menetetty. Mutta sitten hän puhuu tästä niin kuin antamisesta, rukoilemisesta, paastosta, näistä asioista. Ja hän sanoo jakeessa 1 luvussa 6, varokaa harjoittamasta hurskauttanne ihmisten edessä sitä varten, että he katselisivat teitä. Muuten ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaissa. Eli ulkokultaisuus jälleen kerran. Varokaa harjoittamasta hurskauttanne ihmisten edessä sitä varten, että he katselevat teitä. Ja tätä on varmasti seurakuntien historia kautta vuosisatojen ja kahden vuosituhannen kautta ollut niin kuin täynnä, ja varmasti me kaikki voidaan löytää niin kuin itsemme syyllisenä myös siinä, että meidän on helppo tehdä asioita sitä varten, jotta joku toinen katsoisi meitä hyväksyen, että kyllä säkin oot hyvä kristitty, kyllä säkin oot hyvä raamattopuhulainen, tai kyllä säkin oot, niin kuin, onpa hyvä ja mahtava juttu ja hienosti tehty. Ja meistä voi tulla sillä tavalla, että sädekkihän kirkastuu täällä meidän pään päällä. Mutta Jeesus varoittaa harjoittamasta hurskautta ihmisten edessä. Hän koko ajan aina vaan viittaa niin kuin siihen meidän sisäiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Se on se juttu, ei se mitä ihmiset ajattelee. Ja nämä on niin hurja nämä esimerkit, joita hän antaa. Jae 2, tämä on ihan totisinta totta siihen aikaan. Kun siis annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kaduilla, jotta ihmiset ylistäisivät heitä. Eli todella oli tapana, että jos joku todella varakas ihminen tuli ja antoi synagogaa tai temppelin rahaa, niin kuin torvet soiden, niin kuin sä ajattelet, että nyt huomatkaa. Näettekö tämän satasen? Se vilahtaa, kun minä tiputan sen tuonne kolehtihaaviin. No siinä mä en usko. Siis suomalaiset varsinkaan ei kyllä sitä tee. Paitsi siellä Pohjanmaalla, missä se joku oli antanut rahaa kirkon katon korjaamiseen ja halusi pysyä nimettömänä. Ja kaikki on kuullut tämän jutun varmaan. No ei ole kuullut. Elikkä sitten pappi sitten saarnassaan siellä sanoi, että niin ja olemme niin kiitollisia, että eräs seurakuntalainen on antanut varat sitä varten, että voimme korjata kirkon katon, mutta nöyränä ihmisenä hän kuitenkin haluaa pysytellä nimettömänä. Niin sitten sitä isäntä nousee penkissä ylös ja sanoo, että moottelin, jotta niin on paree. Elikkä siinä meni sekin nöyryys. Joo. No sitten hän sanoi jakeessa 5, kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. He asettavat mielellään rukoilemaan synagogiin ja katojen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Ja sitten vielä jatkaa, että älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat. Ja tässäkin hän niin kuin viittaa siihen, että meidän rukouskaan olisi sitä, että me rukoillaan, ja joskus kun meillä on yhteistä rukousta, mikä on ihan mahtavaa, mutta että niin kuin Herra meitä varjelkoon siitä, että me siinäkin sorruta sitten semmoiseen niin kuin ulkokultaiseen, että mä niin kuin rukoilen niin kauniisti ja niin hienoin sanakääntein, että nyt kaikki huomaa, että toi on varmaan tosi hengellinen, tai mitä se sitten voikin olla, semmoista niin kuin show off, miten se suomeksi onkaan. Ja niin kuin mä en osoittele ketään sormella ja osoittelen itseäni yhtä paljon kuin kaikkia muitakin, että siinäkin juuri niin kuin kaikissa tässä kristillisessä elämässä, niin me helposti sorrutaan siihen, että toki no nyt on sellainen hiljainen hetki, että varmaan nyt pitäisi rukoilla jotain hirmu fiksua sillä lailla, että tämä on kiusallista tämä hiljaisuus ja sitten me saatetaan satalaiselta sydämemme kyllyydestä satalaiselta hienoa sanakäänteen tuoda jotain esiin, missä välttämättä ei meidän sydän ole kuitenkaan mukana sen rukouksessa. Mutta ei myöskään ruveta itsetietoisiksi, niin kuin satalaiselta, että koska siinäkin voi mennä sitten taas niin sellainen äärilaitaan, että voinkohan mä sanoa näin, onko hän varmasti niin oikeasti puhtaasta sydämestä, että mä nyt vain olisi ulkokultainen, että voinkohan mä sanoa tätä ääneen. Mutta pyydetään Jumalalle niin kuin antamaan valoa meidän elämään ja osoittamaan meille, että jos meillä on semmoista ulkokultaisesta rukouksessa tai missä muussa tahansa kristillisessä käytöksessä. Koska Jeesus varoittaa ihan selkein sanoen niin kuin kaikkia semmoista kohtaa. Vaan sitten hän opettaa isä meidän rukouksen. Ja se on hieno rukous. Ja siinä on hienoja alueita. Tämäkin tietysti tästä on tullut niin kuin rukous, jota rukoillaan sanasta sanaan, ja ei siinä ole yhtään mitään väärää. Mutta että siitäkin voi tulla semmoinen rimpsu sanoja, joka ei välttämättä puhu meille, sitten jos se tulee saatella rutiininomaisesti. Mutta Mutta hän rukoilee ensinnäkin sitä, että isän nimi olisi pyhitetty. Se jo sisältää valtavan paljon. Se, että hänen valtakuntansa tulisi. Hänen tahtonsa tapahtuisi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ne on ihan järkyttävän suuria rukousaiheita. Kaikki kolme jo. Mutta sitten hän tulee tämmöiseen hyvin käytännölliseen. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Niin kuin kiitos Jumalalle. Ja tässä myöhemmin tässä vuorisaunassa me nähtää tähän myös lupaa, että kun teillä on elatus ja vaatteet, niin olkaa tyytyväisiä. Mutta silti hän kehottaa meitä rukoilemaan. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisille. Älä saata meitä kiusauksia. Tärkeitä rukouksia. Se on yksi semmoista niin kuin ohjatta siihen, että minkälaisten asioiden puolesta te voisitte rukoilla. Rukoilkaa, että te joudut kiusauksia. Rukoilkaa, että osaisitte antaa anteeksi. Rukoilkaa, että Jumalan tahto tapahtuisi. Päästä meidät pahasta. Se on yksinkertainen rukous. Montako hetkeä siihen menee, mutta tietysti sitä saa rukoilla pidempäänkin, ei silti. Mutta Jeesus teki sen, niin kuin, otti sen esimerkkinä, että ei niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heidän monissakin asioitensa tähden heitä kuullaan, vaan rukoilkaa siis näin. Ja sitten hän tässä kaikessa koruttomuudessaan osoittaa sen, että tämä piisaa. Sitten hän puhuu paastoamisesta jakeesta 16, että kun siitäkin oli tehty sitten tekopyhää, tekevät kasvonsa surkean näköisiksi, jotta ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille, että he ovat jo palkkansa saaneet. Eli ottakaa tästä nyt oppia. Kun paastoat, voitele pääsi ja pese kasvasi. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin toimi sillä tavalla, että näytät oikein hyvinvoivalta ja ettei kukaan voi arvatakaan, että sä paastoat, jos sä paastoat. Jotta sinun paastoamistasi eivät tekisi ihmiset, vaan isäsi, joka on salassa. Sitten hän puhuu Jumalasta ja mammonasta. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Kotkaa aarteita taivaaseen sen sijaan. Missä on aarteesi, siellä on sydämesi. Ja sitten mua pysäytti tämä, että tässä keskellä tätä rahapuhetta on itse asiassa tämä, kun Jeesus sanoi, että silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Ja sitten hän jatkaa sitä mammonasta. Ei kukaan voi palvella kahta herraa. Sillä hän joko vihaa toista tai rakastaa toista, tai on uskollinen toiselle ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Eli varmasti se voi ottaa tästä erilläänkin sen ajatuksen sitä viallisesta silmästä tai terveestä silmästä, mutta itse asiassa se liittyy tässä juuri siihen, että onko se silmä kiinnittynyt niin kuin maalliseen mammonaan, maalliseen hyvään. Ja niin kuin tämä mammon oli juutalaisille sellainen valtava laaja käsite, se oikeastaan niin kuin kaikki tämmöinen niin kuin materiaalinen, mitä tämä maailma pitää sisällään. Ja siinä tietysti hirveän helposti meidän silmä voi olla viallinen. Se on niin kuin niitä alueita, joilla on hyvin helppo kääntyä pois niin kuin Jumalan arvoista. Ja niin kuin Pietari opettaa, niin ei niin, että raha on kaiken pahan juuri, vaan rahan himo on kaiken pahan juuri. Raha on välttämätön asia. Ja sitä me voidaan käyttää viisaasti, ja ilman rahaa ei täällä ihminen tule toimeen, koska se vaihdetaan täällä ruokaan ja vaatteisiin ja lämpöön ja milloin mihinkin. Mutta juuri se, että jos siitä tulee se asia, johon me kiinnitämme katseemme, kiinnitämme sydämemme, kokoamme aarteita tänne maan päälle, niin silloin siitä Jeesus varoittaa. Että ei niin, ette voi palvella kahta Herraa. Olkoon silmäsi terve. Katsokoon se siihen, mikä on tärkeintä. No sitten tuleekin tämä, että hän opettaa Jumalan huolenpidosta. liittyy hyvin tähän kaikkeen, mistä hän tässä edellä on puhunut. Ja hän sanoo jakeessa 25 loppupuolella, eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Eli semmoista pyhää huolettomuutta hän tässä opettaa. Et jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja 30, että huomenna joutuu uuniin, eiköhän paljon enemmän vaateta teitä, te vähän uskoiset. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä juomme, mitä puemme päällemme. Tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkia tätä. Ja sitten hän summaa taas tämän luvun pitkälti tähän, sanoi, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivällä riittää oma vaivansa. Eli mä ainakin koen, että tämä kuudes luku on semmoinen niin kuin maanläheisempi jotenkin. Et siihen on niin kuin helppo samaistua ja siihen on niin kuin helpompi ottaa sillä, että okei, Herra, sun armostasi, niin kuin tämän, näin mä haluaisin elää. Ei niin, että mun elämä olisi semmoista showta, niin kuin semmoinen uskonnollinen show, tai että mun sydämeni ja silmäni olisi kiinnittynyt kaikkien siihen, niin kuin, että se olisi viallinen ja kiinnittynyt siihen, mitä tämä maailma tarjoaa kaikessa materialismissaan. Vaan että mun katseeni olisi kiinnittynyt sinuun. Ja mulla on se luottamus siihen, että sä täytät kaikki mun tarpeet. Ja varmasti se tapahtuu sen rahan kautta tänä päivänä useimmiten, mutta toki Jumala voi muullakin tavalla meitä varustaa. No sitten vielä tulee 7. luku, jossa hän ensin lähtee liikkeelle tästä, että älä tuomitse. Ja hän sanoi, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan, ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa hirttä omassa silmässäsi. Jossakin kielessä se käy ilmi, että se on niin kuin lastu tai semmoinen pieni puuroska, eli niin kuin samaa ainetta on sekä se lastu taikka pieni sahanpuru kuin on se hirsikin, mutta että niin kuin tuomitset toisen samasta, mihin itse lankeat, mutta se sun oma juttu on niin paljon suurempi, että sä oot ihan sokeistunut sille. Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, niin sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Eli tuomitseminen on vakava asia, ja mä uskon, että me kaikki siihen ajoittain sorrutaan. On niin helppoa tuomita veljää. Ja hyvin usein se, mikä meitä ärsyttää toisessa, on itse asiassa semmoinen, mitä me nähdään itsessämme, mutta me ei ehkä olla niin kuin valmiita myöntämään sitä. Tai valmiita näkemään sitä niin kuin tässä, että huomaa hirttä omassa silmässäsi. Mutta miten tuo toinen voi olla noin ärsyttävä, ja miksi se tekee just noin, ja sitten jos niin kuin Jumalan valo voisi tulla satala, kuin auringon nousu, että sillä niin kuin näkee sitten hetkinen, että mikäs tuossa nyt oikein ärsyttääkään minua. Että mä ehkä näinkin itseni siinä niin kuin vielä suurennettuna ja sitten vaan, että oi Herra, armahda. Sitten puhutaan anomisesta, yksinkertaista opetusta. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Eli tässä Jeesus palaa opettamaan rukouksesta, niin kuin hän opetti siinä Isä meidän rukousta. No sitten on vielä ahdasporttia ja kaitatie ja laveatie, josta itse asiassa Ryhtenbaum sanoi tästä että hän, niin kuin hänen mielestään tämä laveatie tässä, tai mikä se nyt onkaan, lavea se on tässäkin käännöksessä. Menkää sisään ahtaasta portista ja 13, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, monet menevät siitä portista sisään. Miten ahdassa onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen. Tämä on semmoinen vuorisaunan kohta, joka varmasti hyvin monessa paikassa ja aikana on sieltä ajateltu, että se on se lavea maailmantie ja siellä ne kaikki kulkee. Ja ahdastie on se, että varoo tekemästä mitään väärin ja menee sellainen niin kuin nuorella tanssien tämän elämän läpi. Mutta ei siitä välttämättä ole kyse. Itse asiassa Fruchtenbaum, mä oikein etin sen tänne tuota, eipä se tullut, mulla oli yksi toinen lainaus täällä ihan suoraan häneltä, mutta hän viittaa, että siinäkin Jeesus, että niin kuin hänen mielestään Jeesus siinäkin viittaa tähän farisialaisuuteen, siihen ulkokultaisuuden tiehen, siihen ulkonaisen uskonnon harjoituksen tiehen, joka ei välttämättä kuitenkaan sisällä sitä sisäistä elämää, niin kuin uudesti syntynyttä hengen elämää ihmisen sisimmässä. Että hänen mielestään juutalaisuutta hyvin tuntevana, niin se lavea tie on nimenomaan se semmoinen lakihenkinen ulkokultainen tie. Tietysti kun Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä, tai että minä olen lammasten ovi, että Jeesus itse on se ahdasportti, hän itse on se kaita tie, mutta eli kaikki mikä jää sen tien ulkopuolelle, olipa se sitten sitä maailmallisuutta ja ulkonaista pahuutta tai sitten ulkokultaisuutta, niin molemmat tiet niistä niin ei vie elämään. Mutta tässä yhteydessä Jeesus niin kuin asettaa vastakohdiksi nimenomaan sen farisealaisen sen näkökulman ja vanhurskauden ja sitten sen vanhurskauden, joka tulee hänen kauttaan, koska itse asiassa vain hän kykenee sen lain täyttämään. Ja sen sisäisen elämän kautta, jonka hän voi meille antaa. No sitten hän puhui näistä puista. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappurista koota viinirypeleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. Ja edelleen jää 20. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ja sitten tulee heti samaan pötköön tämä. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja? Silloin minä vastaan heille. Minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Eli taas tullaan siihen, että nyt hän puhuu, ei ole enää kyse vaan siitä farisiosten semmoista korkeasti moraalisesti elämästä niiden perinnässääntöjen mukaan, vaan nyt puhutaan jo tämmöisistä niin kuin ihmeistä ja profetioista ja riivaajien, tai itse asiassa ei voimatekoja, riivaajien ajamista ja profetoimista. Tämmöisiä asioita, jotka on jo ehkä satella enemmän kuin vain semmoista arkista kaidantien kulkemista niiden sääntöjen mukaan, vaan se on niin kuin semmoista, mitä helposti me voisimme ajatella, että tämä on hedelmää, joka tulee Jumalalta. Mutta Jeesus pistää tämänkin matalaksi, että moni tulee ja sanoo, että emmekö me sinun nimessäsi tehneet. Vähän samalla tavalla kuin siellä hän puhui sitä rukoilemisesta, että niin kuin tehdäkseen vaikutuksen muihin, niin näkyvästi antaa, näkyvästi rukoilee ja näkyvästi tekee kaikkea sitä, jotta toiset ihailis. Niin myös tämä riivaajien ajaminen, profetoiminen, sekin voi olla semmoista ulkoista, missä Jeesuksella ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Ja tästä Fruchtenbaum sanoo, mä luetan englannin kielellä ensin. Hän sanoo, että Satan can duplicate all of these things. He can duplicate many of the miracles of Yeshua. Elikkä saatana voi niin kuin, matkia taikka niin kuin, saada aikaan kaikkia näitä asioita. Monia niistä ihmeistä, joita Jeesus itse tekee. So there will be two professions. The mere external ability to do great things is not the issue. Eli tulee olemaan kahdenlaista tunnustamista. Niin kuin tässä on, että he tulevat minun eteeni, ja emmekö me sinun nimessä. He tunnustivat Jeesuksen nimeä. mutta eivät tunteneet häntä. Eli on kahdenlaista tunnustamista. Se pelkkä kyky tehdä ulkonaisesti isoja asioita ei ole asian ydin. The issue is whether one really does have internal regeneration. Eli kysymys on siitä, onko ihminen todella sisäisesti syntynyt uudesti. Ja sitten jatkaa. One can be truly saved and never performed a miracle, yet enter the kingdom, while many others who have done miracles in the name of a counterfeit Jesus will see themselves left out of the messianic kingdom. Eli ihminen voi olla todellisesti pelastunut, eikä koskaan hänen kauttaan tapahdu yhtään ihmettä. Ja hän astuu sisälle valtakuntaan. Kun taas monet muut, jotka ovat tehneet ihmeitä valejeesuksen nimessä, tulevat huomaamaan, että he jäävät messiaanisen valtakunnan ulkopuolelle. Ja jae 23 siinä 7. luvussa onkin, että silloin minä vastaan heille, minä en ole koskaan tuntenut teitä, menkää pois minun luota niitä laittomuuden tekijät. Eli niin kuin jo sanoin, niin jälleen Jeesus muistuttaa siitä, että ei se show missään muodossa. Se ei ole mikään tae siitä, että ihminen on uudesti syntynyt, vaikka näitäkin asioita tapahtuisi, vaan ainoastaan se sisäinen suhde Jumalaan ja se sydämen ihminen, joka siellä on. Sittenhän vielä viimeiseksi tässä puhun näistä kahdesta rakentajasta. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään miehen, joka rakensi talonsa kalliolle. Tuli sade, virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksivät taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä sen perustus oli laskettu kalliolle. Ja tietysti se on se Kristuskallio, näin me se nähdään. Ja niitä sateita ja virtoja, tuulia tulee ja ne syöksyy taloa vastaan. Kukaan ihminen ei selviä tästä elämästä ilman monenlaisia koetuksia, kärsimyksiä, vaikeuksia. Mutta jos me seisotaan sillä kalliolla, joka on sitä sisäistä aitoa yhteyttä Jumalaan, niin mikään ei voi meitä horjuttaa. Ainakaan se talo ei sorru, niin kuin tässä sanotaan. Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmää miehen, joka rakensi talonsa hiekalle. Eli tässä asiayhteydessä ymmärrettynä pyrkii ulkonaisesti tekemään asioita, jotka näyttää oikealta hengellisyydeltä tai Jumalan palvelemiselta. Tuli sade, virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, ja se sortui. Ja sen sortuminen oli perinpohjainen. Eli niiden vaikeuksien ja koetusten keskellä se talo, joka perustuu hiekkaan, ulkoiseen näyttävyyteen tai ulkoiseen korkeaan moraaliin, ei kestä silloin, kun tosi tilanne tulee. Jobin tarina on tietysti siitä hyvä esimerkki, koska hänkin koki olevansa vanhurskas ja oikeamielinen ja sitten niitä asioita alkaa tapahtua, niin vähältä piti, että hänen talonsa kokonaan sortunut. Mutta onneksi lopulta sitten Jumala antoi hänelle se ihan uuden näkökulman oman rakkauteensa ja armoonsa ja hän selvisi siitä ja sitten ymmärsi, ainakin osittain sen, että miksi näin kävi. Mutta muutoin sortuminen on perinpohjainen. Ja ihan lopuksi vielä tämä jae. Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Sillä hän opetti niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Olisi ollut ihmeellistä olla paikalla kuulemassa, kun Jeesus itse opettaa näitä asioita. Niin, mitä hänen kasvoistaan olisi niin kuin näkynyt hänen eleistään ja kaikesta. Että millä tavalla niin kuin, sieltä rivien välistä myös niin kuin, tulee varmasti paljon niin kuin, kommunikaatiota myös silloin, kun hän on tätä puhunut. ehkä me saadaan joku replay uusinta nähdä sitten kerran kirkkaudessa, en tiedä. Mutta ihan mahdottoman rikas saarna, joka käsittelee niin monia asioita, ihan semmoisia niin kuin pohjia myöten sitä perustaa, mille me rakennetaan elämämme, ja sitten toisaalta kuitenkin myös tulen semmoiselle käytännölliselle tasolle, johon myös tänä päivänä täällä tämän maan päällä elävänä voi suhtautua ja voi ottaa opikseen ja niin kuin pohdiskella, että Herra, anna valoa, anna mun ymmärtää. Osoita se, että jos mun elämä on, jos siinä on semmoista ulkokultaisuutta, jos siinä on semmoista näytöstä, että olisi semmoista aitoa hedelmää, joka nousee siitä Jumalan tuntemisesta ja siitä suhteesta Jeesukseen. Eli kiitos Herra tästä opetuksesta, vuorisaarnasta, jota tutkiessa niin moni asia asettuu uuteen valoon. Ja pyydetään Jeesus, että sana meille viisautta näiden asioiden kautta. Herra, puhu meille. Herra, varjele meitä ulkokultaisuudelta. Herra, anna meille valoa, että me nähtäisiin se hirsi omassa silmässämme silloin, kun me ollaan valmiita tuomitsemaan toinen sitä roskasta, joka hänellä on silmässä. Herra, opeta meitä rakentamaan talomme kalliolle todellakin. Ja me kiitetään siitä, että kun me on sut otettu vastaan, niin me on saatu se peruskallio, jolle meidän elämä lepää. Mutta Herra, kanna sinä sitä hedelmää, joka on otollista sinulle. Jeesus. Ja jos joku ei ole Jeesusta vielä elämänsä kutsunut, niin sä voit tehdä sen, vaan sanoa hänelle, tule, pelasta minut. Vie minut sille kalliolle, anna minulle se uusi elämä. Sä voit luottaa häneen, hän kuulee. Amen. Kiitoksia.